Du lytter til Dansk Selskab for Patientsikkerheds podcast om sikker medicinering. En serie på 3 afsnit, som tager lytterne i hånden og viser, hvordan vi reducerer medicineringsfejl og styrker patientsikkerheden for borgere på botilbud og midlertidige pladser. Vi stiller skarp på, hvorfor behovet er stort, og hvordan bedre rammer, stærkere kompetencer og sikre arbejdsgang kan gøre en reel forskel. Målet er enkelt, men kompliceret. Færre fejl, større tryghed og mere værdighed for nogle af de mest sårbare borgere i vores sundhedssystem. Mit navn er Joachim Sømark, og jeg er din vært. Og med mig her i studiet har jeg Inge Ulriksen. Du er chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og projektleder på Sikker Medicinering. Velkommen til dig.
Tak.
Valdrina Bajcinta, du er sygeplejerske og ansat på midlertidige pladser i Ringkøbing Skjern Kommune og har været lokal tovholder på projektet hos jer. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Og til venstre her sidder Signe Bjørk Madsen. Du er sygeplejerske på EBO midlertidige pladser og har været lokal tovholder på projektet hos jer. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
I dette første afsnit har vi fokus på midlertidige pladser. Og vi skal dykke ned i de konkrete erfaringer, metoder og resultater, som I, Valdrina og Signe, har gjort jer undervejs i processen. Men allerførst, så synes jeg, vi skal lige have dig på banen, Inge. Fordi du har jo været en art fødselshjælper på projektet. Vil du ikke prøve at sætte rammerne for lytterne? Altså, hvad går projektet ud på, og hvorfor er det så vigtigt?
Det vil jeg rigtig gerne. Tak skal du have. Projektet er afsluttet her i februar i år. Det har været 2,5-årigt projekt, støttet af Helsefonden. Og som du siger, Joachim, så er temaet sikker medicinering. Og hvad er så det, og hvordan skaber man det? Projektet har 3 formål. Den ene pind handler om at skabe sikre arbejdsgange i medicineringsprocessen, og det er opnået gennem anvendelse af forbedringsmodellen. Et andet ben er kompetenceudvikling af personalet i medicinering, som er varetaget af lokale apoteker med undervisningsmateriale fra Apotekerforeningen. Og så er der et tredje ben, som er lidt anderledes, at det er tænkt ind i at tænke forbedringer, men det er at se på de fysiske rammer og de fysiske rammers betydning for at kunne skabe sikre arbejdsgange for medicinering. Projektet indeholder midler til hver enhed, og man har så afprøvet lokalt, hvordan kan vi skabe bedre, hvordan kan vi optimere de fysiske rammer i forhold til at styrke medicinsikkerheden. Som sagt, så er projektet netop afsluttet 2,5-årigt projekt, der har deltaget 5 botilbud, 5 midlertidige pladser, hvor I møder 2 i dag. Og så har der været en lokal organisering, hvor der har været en lokal tovholder, og det er også 2 repræsentanter, I møder i dag. Og så har hver enhed haft et lokalt teammedlemmer i samarbejde med lokal ledelse. Alle enheder er startet med at se på egne arbejdsgange i forhold til medicineringsprocessen, og kigget specifikt på den arbejdsgang i praksis, der gennemføres. Fordi det er den arbejdsgang, der afdækker, hvordan ser det rent faktisk ud hos os, og det er der, man får afdækket variation i, hvordan gør vi rent faktisk, når vi står inde hos borgerne og skal administrere medicin. Og det, der har været genstandsfeltet, har været hele medicineringsprocessen, alle elementerne i medicineringsprocessen, hvor dispensering og administration naturligt har fyldt mest, fordi det er de processer, som i hvert fald foregår alle steder, og i forhold til administration af medicin, er det jo noget, vi gør 24/7. Så det har en særlig betydning at have nogle sikre arbejdsgange. Og når jeg nævner, at det er forbedringsmodellen, der har været grundlæggende, så handler det om den måde, forbedringsmodellen er skabt på, i forhold til, at man efter at have afdækket et problem, sætter et lokalt specifikt mål for en indsats, og følger, hvordan går det, hvor langt kommer vi frem mod målet i forhold til at følge egne data, og hvad er det for nogle afprøvninger og ændringer, vi gør løbende, som er med til at lede os frem mod målet. Så det er i korte træk om metoderne i det. Og når det er sagt, så sker det jo heller ikke af sig selv. Man må have en lokal organisering, og særligt et lokalt samarbejde med egen leder i forhold til, hvordan kan egen leder bidrage til at drive forbedringsarbejdet.
Projektet Sikker Medicinering har løftet medicinsikkerheden på tværs af botilbud og midlertidige pladser. 10 enheder fra 8 kommuner deltog, og resultaterne er markante. Egebo i Middelfart gik 220 dage uden en dispenseringsfejl. I Ringkøbing-Skjern bliver 95% af al medicin nu dokumenteret til tiden. På Blomstergården i Slagelse faldt fejlregistreringer fra 28-5%. Og på Skildbakken i Region Sjælland gik man fra 4 medicinforvekslinger til 0 og ingen indlæggelser. Projektet viser, at systematiske arbejdsgange, bedre fysiske rammer og kompetenceudvikling kan skabe varige forbedringer og en stærkere læringskultur omkring medicinering.
Ja, det er store træk.
Ja, fantastisk. Det er super godt, og jeg tænker, at vi skal dykke ned i alle de her små afkrog over de næste halve time til 40 minutter. Tak, Inge, for det. Jeg tænker, skal vi prøve at dykke ned i det hos dig først, Valdrina, i de midlertidige pladser i Ringkøbing Skjern Kommune. Prøv at zoome lidt ind på, hvad gjorde I hos jer? Altså, hvad var det første, I gjorde for at identificere problemet, og hvordan prøvede I så at komme videre derfra?
Altså, lidt som Inge har været ind på, vi tog jo medicinprocessen frem, og så tænkte vi, hvor er det, vi oplever problemer?
Ja.
Og som Inge siger, der er jo dispensering og administration, hvor det er jo de arbejdsområder, vi oplever størst fejl i. Så vi valgte jo at lave nogle arbejdsgangsanalyser, og så fandt vi faktisk ud af, at vi havde også nogle fysiske rammer, der gjorde, at vi kunne ikke arbejde sikkert i forhold til medicinering. Så vi måtte ændre faktisk først nogle fysiske rammer, før vi kunne virkelig optimere vores arbejdsforhold.
Og hvad er det for nogle fysiske rammer?
Jamen, det var
mere konkret omkring.
Altså i starten af projektet, der havde vi jo et stort medicinskab ude i et medicinrum, sygeplejedepot, hvor alt medicin var låst sådan lidt på hylder. Så du havde jo alle beboernes eller patienternes medicin til at stå bare på hylder, så du kunne faktisk lave, der var risiko for fejl. Mm. Så gennem det her projekt, der fik vi søgt nogle midler, til vi faktisk fik nogle lås og nogle nøgler til, så vi kunne, fordi på hver stue er der et skab, men der var bare manglende på lås, og det gjorde faktisk, at vi fik søgt de her penge, til vi kunne få aflåst et skab, hvor medicin faktisk blev rykket fra medicinrummet og ind til borgerne selv.
Og hvorfor er det vigtigt? Prøv at skære det ud i pap. Hvorfor er det vigtigt, at der kom lås på?
Jamen, det gjorde jo faktisk, at medicin faktisk først og fremmest er aflåst, og det er den enkelte patients egen medicin, der er der. Så du mindsker faktisk også en risiko ved ikke at tage forkert medicin. Du mindsker også nogle UTH'er, blandt andet ved at lave fejldoseringer og fejludleveringer. Og så har du faktisk også bedre sikkerhed i forhold til medicineringen.
Og nu er det ikke for at hoppe til resultaterne og alt det gode, der så er i det, men kunne I hurtigt se en forskel, tog det lang tid, før I kunne se en forskel, eller prøv at tage os ind i det?
Nej, vi så faktisk også, at der skete også en fald i vores UTH.
Ja.
Så det forbedrer jo den, at vi ikke havde forkert medicin, at der fik forkerte borgere, altså havde fået den forkerte medicin. Der så vi ind. Og så betød det faktisk også, at vi lige pludselig havde bedre arbejdsgange, bedre tid og mere effektivt struktur inde i vores hverdag.
Fantastisk.
Fordi lige pludselig kunne vi jo vi behøvede ikke at gå så langt.
Nej.
Vi havde mere tid til patientnære opgaver, og det gjorde faktisk også, at vores arbejdsgang blev bedre.
Skønt. Ja. Godt at høre. Signe, skal vi prøve, er det noget, du kan ikke genkende til det her? Lad os prøve at høre lidt om, hvordan det er på Egebo.
Ja.
Hvordan er I gået til det?
Men jeg kan ikke genkende til det der, fordi at, det var jo lidt de samme ting, vi gik i gang med. Vi startede med at kigge på selvfølgelig vores UTH, og noget af det, vi gerne ville kigge på, det var doseringsfejlene. Og der tog vi jo selvfølgelig også udgangspunkt i medicinprocessen, og ligesom klippede den op og sagde, okay, vi starter her ved ophældning af medicin, altså hvad er det for nogle udfordringer, vi ser. Og det var også i forhold til de fysiske rammer, det var, at vi sad og dispenserede medicinen sådan på hjørnet af et skrivebord inde i et fælles rum, og borgerens medicin blev opbevaret i et klædeskab, det vil sige, at det kan godt være, at medicinen var låst ned i en boks, det medicin, der kunne være der, der var også alle borgerens andre ting derinde. Og noget medicin, det kan du dispensere. Anden medicin, det er jo ikke dispenserbart. Det kan være flydende eller dråber eller forskellige ting. Så det var sådan nogle af de her ting i forhold til de fysiske rammer. Og så var der også, som Inge sagde, i forhold til kompetenceudvikling. Altså helt konkret, hvad består en medicindispensering af? Hvad skal vi have, altså, hvad skal vi have fokus på? Og også et rigtig godt samarbejde med det lokale apotek i forhold til undervisningen omkring medicin og sådan noget der.
Så det har været en læringsproces i virkeligheden også?
Ja, helt sikkert. Og det var jo så også det her med de fysiske rammer, hvor vi jo netop også, jamen, hvad er det egentlig for nogle forstyrrelser, vi har? Og vi forstyrrede hinanden rigtig, rigtig meget. Vi lavede en dataindsamling på det og kunne se, at det var faktisk især os kollegaer imellem, der forstyrrede. Når der var en, der doserede. Det var simpelthen bare noget med at få et stykke papir, og så sætte en streg hver gang, du blev forstyrret under en medicindosering. Og så ud fra den data og de ting, så lavede vi et medicinrum. Vi havde faktisk sådan et rum, hvor vi også havde opbevaring af bleer og sådan noget. Der fik vi skabt et hjørne med et dispenseringsbord og en computer. Og så på døren blev der sat et skilt, som du kunne trække hen på rød, når der blev doseret, og telefonerne skulle vi aflevere til en kollega, og man skulle lige sige, at jeg dispenserer. Og så prøvede vi efter det også at lave den samme i forhold til forstyrrelser, og der var jo en væsentlig reduktion i forstyrrelserne. Og ydermere også det her med, hvordan opbevarer vi medicinen, som du også fortalte om, inde på borgernes stue. Jamen, der fik vi lov til at låne en vogn til at opbevare medicinen i 3 uger på jul, og med aflåst, så at vi kunne tage medicinen ud for borgerens klædeskab, og så sætte det ned i en medicinvogn. Det vil sige, at al medicinen var samlet et sted. Der var ikke noget medicin, en borger kunne komme til, som kunne være en risikofaktor. Og man skulle ikke stå og lede efter det bag ved strømper, og hvad der ellers lå inde i skabet, om der lige lå noget der. Så i forhold til det her med at få bestilt medicinen, også det ikke dispenserbare medicin, jamen det blev ligesom... Det blev meget nemmere, også du kunne lige køre vognen ud i rummet. Så vi nåede jo faktisk også det mål, vi havde sat os.
Er det flot?
Ja.
Jeg tænker lidt på, når man har jo sikkert lyst til lynhurtigt at gå til at implementere en løsning, men det kræver vel lidt afprøvning undervejs. Kan I fortælle lidt om den proces, Signe, måske først?
Ja.
For at nå frem til, at I havde et rullebord og så videre.
Ja, jamen, og det er jo det, vi er jo så dejligt løsningsorienteret, ikke også? Og vi identificerer et problem, og så lad os da bare få det fikset. Og der tror jeg nok, at Inge og Hanne, som kom ud hos os, de var nødt til en gang imellem lige at bremse os i starten, fordi at vi var jo i fuld gang med løsningerne. Men det er jo der, hvor igennem brug af metoderne, for eksempel den her arbejdsgangsanalyse, hvor du virkelig kommer til at dykke ned i det. Og så får du også en forståelse for det første bliver du også opmærksom på, hvor mange steder det kan gå galt, men også at du faktisk er nødt til at lave en masse små prøvehandlinger på det enkelte element. Fordi hvis du bare går direkte til løsningen, så opdager du ikke alle de potentielle problemer eller udfordringer, der ligger ind imellem. Så det har virkelig været en kæmpe stor læring, og det har været noget, man kan bruge andre steder også, fordi at man er blevet bedre til at have en analytisk tilgang til de her problemer, som vi oplever i vores arbejde.
En arbejdsgangsanalyse er en systematisk kortlægning af, hvordan en given arbejdsopgave eller proces rent faktisk forløber i praksis. Formålet er at sammenligne formelle retningslinjer med virkeligheden, så man for eksempel kan fjerne identificeret flaskehalse, undgå dobbeltarbejde eller optimere arbejdsdagen. Og I er jo begge to sygeplejersker, og er jo ikke på den måde uddannet i at bruge driverdiagrammer og forbedringsmodeller og så videre. Så kan du sige lidt om det, Valdrina? Hvordan har det været at skulle ind i det maskinrum?
Altså, når man tænker tilbage nu, så tænker man, var det bare det, man skulle.
Ja.
Men til at starte med, var det faktisk ret svært at lære metoderne. Og det der med driverdiagram, det var jo noget, man tænkte, det må være noget langt væk i et andet sted, en anden hjørne. Men som Signe også siger, vi er jo meget mere orienteringsløs. Altså, vi vil gerne have en problemstilling, og vi vil gerne have en løsning. Så det der med, at man skulle tage en PDSA-cirkel, for eksempel at sætte sig ned og sige, hvad er problemet, hvordan løser man, og så analysere undervejs, det var faktisk ikke lige helt nemt i starten. Og det er nemt at være bagklog nu og sige, nå ja, det var jo sådan, du skulle gøre. Men den proces var faktisk rigtig svær for os nede i Tarm og i Ringebing. Hvor vi har været delt på begge artikler, men vi har, på trods af, når vi har været sammen, så føler jeg, vi har alle sammen haft de samme udfordringer. Så når man først egentlig lærer metoden at kende, så tror jeg også, at man bedre kan altså finde ud af, hvad der skal forbedres i en, i forhold til medicinering, fordi at det har ikke lige været, det har jo ikke lige lagt til højre benet for os som sygeplejersker at tænke en metode først, ikke?
Nej.
Men det, I begge to taler ind i, er også, at det er jo en læring i forhold til anvendelse af metoden, og fordi vi andre kan jo sagtens stå og sige, jamen PDSA, det er at afprøve en enkelt lille ting, og det gør I bare i morgen. Men det er ikke bare, man skal have det ind under huden, og når man har det under huden, som vi også sætter ord på nu, jamen hold det op, som du, jeg tror, du sagde, var det bare det.
Ja.
og det er jo også illustrativt i forhold til, at det er en brugbar metode, og det er en metode, der er rettet mod praksis, og rettet mod praksis for at gøre det på den måde bedre for vores borgere og patienter. Og dermed også en måde at samarbejde på med kolleger på. Så tak for de erfaringer.
Ja. Men det, som du siger der, Inge, det er også, det er jo virkelig, det er nøglen til succesen, i hvert fald hos os også, tænker jeg. Det her med, at det er så praksisnært, og det er borgernært.
Ja.
Fordi vi kan se, altså vi kan jo se resultaterne i vores hverdag.
Ja.
Altså det betyder rigtig meget, at det er så konkret og så nærværende i vores hverdag.
Ja.
Og det giver jo også lidt mere blod på tanden.
Forbedringsmodellen er en struktureret metode, der bruges til at drive og accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Den anvendes bredt inden for sundhedsvæsenet til at skabe systematiske og målbare forbedringer i hverdagen. Modellen består af to hoveddele, tre fundamentale spørgsmål og PDSA-cirklen Plan, Do, Study, Act. Modellen bruges til at sikre, at forandringer testes i lille skala, før de rulles bredt ud. Ja, og hvis vi skal prøve at være konkrete omkring, hvad der har flyttet sig, kan I sige sådan, jeg ved ikke, om vi skal fiske efter nogle tal, men det der med, hvad har egentlig rykket sig fra et sted til et andet sted? Altså, hvor stor har forbedringen været, eller succesen, hvis vi skal sige det på den måde?
Jamen, altså, i forhold til en af de ting, vi arbejdede med, det var i forhold til dispenseringsfejl. Og der, vi satte faktisk til at starte med et mål om 3 måneder, uden dispenseringsfejl. Og det havde vi faktisk lige lidt svært ved at opnå. Så nedjusterede vi det faktisk lidt. Og i forhold til, at vi skulle have 1 måned. Og noget af det, vi opdagede i den proces, det var faktisk, at vi nok ikke måske helt havde fået inddraget alle vores kollegaer godt nok i det også. Så der valgte vi simpelthen at holde en halv dag, tror jeg det var, sammen med vores kollegaer, hvor vi lavede konkrete medicindispenseringer. Vi havde præsenteret skabet, altså de blev virkelig inddraget, virkelig involveret. Og så skete der altså et eller andet der i den proces, så vi kom op på, vi satte det op igen til 3 måneder, og så havde vi faktisk nået vores mål, og nået også 220 dage uden en dispenseringsfejl. Ja, det var virkelig. Og så fik vi så en i forhold til noget opdatering på medicinkortet. Men det der er jo, er det helt sådan, altså der hvor vi virkelig kan bruge det, det er jo, at vi kunne jo lynhurtigt identificere og se, hvad var problemet, og så op på hesten igen. Og det er jo rigtig motiverende, når man kan se, at grafen den bare går op og op. Men også fint nok, at vi ser, at den falder, for vi er jo bare mennesker. Altså, sådan er det, ikke?
Ja.
Og hvordan hos jer, Valdrina, er det jo samme oplevelse også, at I kunne løfte opgaven?
Det var det, og jeg tror også bare, at vi har lært, at det vigtigste undervejs har altid været dialogen med mine andre kollegaer, fordi vi arbejdede lidt i forhold til tidsdokumentationen. Så det med, at jeg tænkte, det må være nemt at få implementeret en iPad i plejen, hvor svært skulle det egentlig være, men det viser faktisk at være en kæmpe omvæltning, bare at få den implementeret i plejen, hvor vi faktisk gik fra at have papirprintede medicinlister til at fik implementeret en iPad, så vi faktisk kunne tidstro dokumentere. Vi gik faktisk fra at have, jeg tror måske på en måned, havde 1 dag eller 2 max, hvor vi faktisk havde kvitteret for alle mediciner i alle vagtlag, til faktisk at slutte med at have en 95% målsopfyldelse, hvor vi faktisk kvitteret i alle vagtlag.
Ja, det er også flot.
Så det er sådan små ting, men vi lavede jo også meget, vi ændrer også vores problemstillinger hele tiden, fordi vi tænkte, er det for meget for min kollega, 20 dage, har vi for høje forventninger, så vi måtte også justere lidt undervejs, og vi måtte også ændre i proces. Altså, der er sket jo mange ting. Men jeg tror, vi fandt ud af, at dialogen og medarbejdernes opbakning, for at de kunne se mening med alle de her ændringer, det var altså det, der rykkede for projektet ned ved os. Fordi at, det var nok med, at jeg kunne sætte alt muligt i værk, men det skulle give mening for dem. Og når de så havde de her små succeshistorier, så skete der jo også, det endte jo også med, at vi fik en målopfyldelse på 95%. Og vi lavede en årsagsanalyse over vores arbejdsgang, og vi fandt faktisk også ud af, at sådan en simpel ting som en opladning til en iPad, der gjorde, at den var svær at implementere, fordi folk havde ikke strøm. Så man lod den bare være, og så tøger man til papir med medicin, sådan medicinlister, og så tænkte man, og så sådan en ting, simpel ting, har ændret en del ned ved os i hvert fald.
Ja, det lyder rigtigt. Og I er begge to inde på noget omkring det her med, skal vi kalde det barriere? Altså, det er jo ikke fordi kollegaer nødvendigvis er modstandere. Det skulle de jo helst ikke være. De skulle jo gerne være medspillere i at få det her til i sidste ende at lykkes. Men kan I sige lidt omkring altså den der, at kunne knække den kulturelle kode og få alle med på vognen? Og, er der nogle særlige tiltag, man skal gøre der?
Altså, jeg fik at vide engang, jamen, laver du data for at kontrollere mit arbejde? Fordi det er også nogle gange, når man skal, sådan føler folk jo, det er ligesom en fejl, de laver, når der skal også indberettes et OTH. Men jeg blev ved med at sige, det er jo ikke en fejl. Det er ikke, fordi jeg skal forstå jeres fejl. Jeg skal forstå systemet. Jeg skal forstå vores arbejdsgang, fordi det er jo dem, jeg egentlig er interesseret i at ændre. Fordi jeg vil effektivisere vores arbejdsgange. Og det er jo det, jeg var interesseret i. Og så gennem dialog, så fandt vi faktisk ud af, at det var den eneste måde, vi kunne faktisk lykkes ned. Det var ved opbakning, læring og
dialog.
Ja, dialog.
Ja. Ja. Og hos jer, Signe?
Jamen altså, jeg tror, uden at jeg skal tale på mine kollegaers vegne, det gør jeg så alligevel, det der med, at vi får puttet meget, så er der det, og så skal vi have fokus på det, og sådan noget. Altså, og det, den, der sidder og tovholder, synes jo, det her det er spændende, og, eller sidder i det team, ikke også? Og så skal man lige brede det ud til sine kollegaer, og nu skal I også synes, det her det er spændende. Og det var helt klart, det ene en af de møder, hvor vi var samlet alle kollegaerne, hvor man bare kunne mærke, at tigeren faldt for os alle sammen, og vi arbejdede sammen som et team. Altså, det har været en af de bedste dage, fordi den der følelse af, hvor meget vi kan løfte, når vi er et team. Og så har det været noget meget vigtigt, at os, der var i teamet, vi har ligesom hele tiden skulle tydeliggøre det, for at... Så de vidste, hvad det var, vi lavede, fordi vi mødtes jo sådan hver 14. dag, en times tid, også tre, der var i det team, og snakkede om, hvor langt vi var nået, og det næste, og vi var jo også sammen med Inge og nogle af de andre af og til. Men det der med, at vi fik videreformidlet det, fordi at hvis du skal arbejde med noget og lægge noget engagement i noget, så skal du simpelthen have en forståelse for det. Så det der med, at det blev til noget fælles, og vi har fejret sejrene sammen, altså virkelig, det har vi gjort. Og det er også blevet en kultur nu, at vi taler, når vi kommer til, hvis der er en dispenseringsfejl eller en manglende medicinadministration. Det er blevet noget, vi bare taler om. Mm. Så det er ikke sådan en kultur af en løftet pegefinger. Og det er jo så heller ikke meningen med en UTH. Det er jo meningen at forbedre noget og skabe noget, der er bedre. Og det synes jeg virkelig, vi har fanget. Ja.
Det lyder også som om, at der er et stort engagement i det. Og det er vel også en del af din rolle i det her, at få stablet noget, hvor nogen kan løbe med faklen.
Jamen helt sikkert, fordi det er faktisk en vigtig pointe, du bringer ind, fordi altså, som jeg sagde indledningsvis, så er det jo noget generisk materiale, men det generiske materiale skal jo omsættes ud i den enkelte praksis, og det vil sige ud på de enkelte midlertidige pladser og botilbud, fordi vilkårene er jo forskellige, Og det grundlæggende er forskelligt, så derfor har der været brug for at justere løbende undervejs. Så det har været så heldigt i projektperioden, at udover at vi har haft to fælles læringstræf, har vi haft fem møder ude lokalt hos jer, og hvor det har været en dag, vi kunne bruge sammen. Også en dag, der kunne være en arbejdsdag i virkeligheden, hvor vi har justeret undervejs i forhold til et program. Ja. Så jo, der er meget lokal tilpasning, der er behov for os fra vores side.
Men der er vel også noget med at kunne introducere til de her driver-diagrammer og teori og metoder. Det er jo ikke noget, man selv lige har liggende i tasken og kan hive frem nødvendigvis.
Nej, altså det er jo det, der har været vores opgave at introducere metoden, men det fine i det har jo været, hvordan kan det så omsættes til praksis? Og det er der, vi har haft det samarbejde løbende. Fordi ellers kan vi jo tale nok så meget om metoder. Hvis ikke de bliver brugt til noget, så er det jo bare ord og papir.
det har haft stor betydning, det her med, det har været fedt at være på de to store fælles læringstræf. Men det, som virkelig har rykket noget for os i hvert fald, det var, når I kom ud til os og hjalp os videre. Fordi det er jo ikke, fordi vi bare har haft armene overhovedet i 2,5 år, overhovedet ikke. Men når vi så ligesom stødt på noget, altså I har været tilgængelige hele tiden, man har altid kunne ringe eller skrive til jer, hvis der var noget, men når I så kom ud til os, så kom man ligesom på sporet igen, hvis man havde tabt den lidt, eller hvad skal man sige. Og noget af det, som jeg også blev meget opmærksom på, nu har jeg været så heldig at sidde med og været tovholder i hele forløbet, men de to andre, jeg faktisk startede teamet med, den ene blev desværre sygemeldt, og den anden sagde faktisk op. Så man mistede faktisk mine kompagnoner, som jeg virkelig var rigtig glad for. Ja. Så der kom nogle nye ind, og det skabte noget, fordi at man, altså os, der ligesom var med fra starten af. Så jeg tror, det har været rigtig vigtigt, at der har været en gennemgående person i det, at vi ikke, altså at man ikke lige pludselig skulle have 3 nye ind undervejs. Ja. Men det er jo så der, hvor man måske, eller hvor jeg synes, vi har kunne bruge Inge og Hanne og de andre, i forhold til at komme op på hesten igen, og sådan lige blive skubbet i den rigtige retning.
Ja, fordi der er også et aspekt af det med sådan intern ledelsesopbakning. Altså at jeres ledere kan sige god for, at det, I bruger tid på, det er en god idé. Ja. Og det i sidste ende lønner sig og giver noget værdi.
Ja.
Og nu spurgte jeg før, om der var nogle barriere, og I skal jo ikke hænge jeres chefer ud eller sådan noget. Men det er vel også en del af det, at man har den der interne opbakning. At man skal selvfølgelig overbevise nogle personale og kollegaer, men at chefen også er, eller ens leder er med og har ens ryg.
Helt sikkert. Og også har forståelse for, at vi er nødt til at bruge noget tid på det her, fordi det er ikke noget, der skaber sig selv. Og første gang, at nu vil jeg sige, jeg blev faktisk ret vild med det der driver-diagram, da jeg fandt ud af, at det var det her dynamiske redskab, hvor vi sådan set kunne gå frem og tilbage. Men altså, det kræver også, at man lige har lidt tid til at lære det og sidde. Og første gang, jeg skulle lave inde i Excel og grafer og alt sådan noget, det tager sgu lige lidt tid. Så det er da helt vildt vigtigt, at der er den opbakning.
Et driver-diagram er et visuelt overbliksværktøj, der bruges i forbedringsarbejde. Det forbinder et overordnet målbart mål med de specifikke handlinger, såkaldte driver, der skal til for at nå det. Det fungerer som en samlet køreplan for dit projekt.
Ja, altså I har selvfølgelig været lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om der har været sådan en aha-oplevelse undervejs. Sådan en oplevelse, hvor I tænkte, gud, der faldt tigøren, eller det var der, vi knækkede nøden og ligesom kom et skridt videre. Har I haft sådan en oplevelse undervejs? Kigger jeg over på dig, Valdrine.
Det har vi nok. Det har vi nok.
Ja.
Jo, jeg vil nok sige, altså som jeg også har fortalt Inger, og du påpegede det også, hvor du sagde, på ting, jeres arbejdsgange har været effektiv ved, at jeg har været væk på en periode sidste år, hvor jeg havde en længerevarende ferie af personlig årsag. Der jeg oplevede ikke, at arbejdsgangen blev ringere af den grund. Altså, det var det, der har været vigtigt for os, at det har været at ændre noget. Det kan godt være, at det er små ændringer, men ændre noget til en virkelig forbedring, fordi det er jo, du kan jo nok så meget sætte alt muligt værk. Men hvis det ikke giver mening, og hvis det ikke bliver robust i arbejdsgangen, så nytter det jo ikke noget. Og det er nok.
Hvis jeg må supplere, så robuste har jo vist sig ved, at jeres målopfyldelse var lige så høj, mens du ikke var der
lige præcis.
Før.
Lige
og det er altså udtryk for, at så er der nogle arbejdsgange, der er blevet robuste, og som er blevet en del af jeres hverdag. Ja.
Fordi jeg kunne nemt løbe afsted med alt muligt idéer, men det har også været vigtigt at have ledelsesopbakning. Fordi der har selvfølgelig også været en drift, som vi alle sammen kender. Der har været ledere, der har gået fra, og medarbejdere. Jeg har jo også mistet nogen i min. Så vi oplever alt de her ting. Men når man laver ændringer, der virkelig bliver sådan effektive og robuste, så burde de også køre, selvom vi ikke er der.
Ja, det er et godt eksempel.
Ja.
Det med, at du ikke er der.
Ja.
Og så fortsætter det bare.
Ja, lige præcis.
At det er på den måde næsten lederløst.
Ja.
At man ved, hvilken retning man skal gå. Har du haft en aha-oplevelse, Signe?
Ja, det har jeg. Altså, jeg havde i forhold til, jeg vil sige, det her med arbejdsgangsanalyse, og det her med at dykke ned i, hvor mange processer der er i de forskellige elementer af det, vi laver, for eksempel medicindispenseringsprocessen. Altså det har virkelig været en øjenåbner for mig og for mine kollegaer, da vi sad der med post-it og sat på, hvor mange, hvordan ser jeg en dispensering, hvor starter man og hvor slutter man. Altså hvordan vi så det hver især, og så altså igen, for mig har den allerbedste oplevelse i det her været, den der følelse af, hvor meget vi kan, og vi løfter i flok og går i den rigtige retning. Og sådan personligt, der har det været at knække koden til de her forskellige redskaber. Det har som sagt første gang, man blev præsenteret for et driverdiagram eller en PDSA-cirkel eller sådan noget, så var det måske lige lidt langt væk fra noget, vi tænkte, vi skulle bruge til noget. Så det har været rigtig fedt personligt at lære noget.
Ja, det er skønt. Ja.
Som du også siger, det der med, at vi tog de der post-its, da I præsenterede dem i starten, jeg tænkte, der skal vi med alle de forskellige poses og farver. Ja. Ja. Men kollegaerne kunne se en mening, fordi en medicinproces er faktisk ret kompleks. Mm. Ja. Så det der med, at hvordan jeg gør tingene, er ikke nødvendigvis ensbetydende, hvordan Signe gør, selvom vi faktisk begge to bliver oplært i lidt af det samme type uddannelse. Så den der proces, hvor vi fik opbakning fra kollegaer, den har faktisk været virkelig fyldestgørende, også for dem, tror jeg. Og det var det, når de også kunne se, nej, gud. Det var egentlig... Det var
men også vi havde også her i slutningen af projektet her, har haft rimelig meget udskiftning. Og noget af det, som man også måske kunne arbejde videre med for vores vedkommende, det var det her med, hvordan får vi egentlig vores nye kollegaer, altså hvordan får vi dem implementeret, eller hvad skal man sige?
Fordi
det var egentlig sådan noget, du ved, og det er egentlig noget, som vi måske stadigvæk har, eller det har vi stadigvæk fokus på, fordi det er faktisk ret vigtigt, hvad er det for nogle skridt, vi er gået, hvordan får vi den der fælles aha-oplevelse som et team og en gruppe sammen med vores nye kollegaer også og sådan noget. Og det er nok, altså nogle gange det der med, om nu har vi fundet løsningen eller vejen, arbejdsgangen at gøre det, men hvordan får vi så præsenteret arbejdsgangen for nye kollegaer? Det er sådan set i sig selv noget nyt, vi kan arbejde videre med. Og fastholde det, ikke også? Og videre implementere det her. Så.
Ja, det er godt. Det siger også lidt om, hvor I er i dag, og I står et bedre sted. Altså, og vil kunne nemmere give, nu sagde jeg faklen, men give det videre til den næste, der skal i gang med det. Det lyder rigtigt. Hvis I nu skulle anbefale nogen, der stod i en lignende situation, som I selv gjorde der i 2023, vi havde en anbefaling. Hvad ville det så være? Hvad skal man gøre? Er der et sted at starte?
Altså min allerførste anbefaling, det vil være, lad være med at gå til løsningerne.
Ja.
Okay, ja, det var et godt råd. Ja. Altså simpelthen, så hvis man ikke går til løsninger, hvad skal man så?
Undersøge problemet. Vær nysgerrig på, hvad der kommer inden. Altså, for vi er bare, sundhedsfaglige er bare uddannet til at løse problemer, fikse tingene. Det der med at bruge tiden på at analysere og gennemgå arbejdsgangen, det vil være mit allerførste råd, når man starter.
Det er jeg faktisk enig i. Forstå problemet. Ja. Forstå årsagen til, hvorfor det ikke fungerer. Og derfra kan du faktisk finde en løsning og en dialog. Ja. Og husk opbakning. Fordi der er meget, man kan, når man har hele gruppen med. Ja. For det så ændrer du også en kultur.
Ja.
Og det er jo...
Ja.
Det vil jeg nok sige.
Ja. Det er også... Det er glimrende. Det er godt. Hvad med dig, Inge? Har du for din stol en anbefaling til nogen, der sidder derude og lytter til den her podcast og tænker, vi kunne faktisk godt bruge eller købe en vokal eller få lidt hjælp, og hvor skal jeg starte henne? Har du et anbefaling?
Jeg er fuldstændig af samme overbevisning, at det handler om at finde ud af, hvordan ser dit problem ud, og være tro overfor og få det afdækket, og derfra så finde ud af, hvordan er vores arbejdsgang rent faktisk, og på den måde få afdækket på, hvor er det så, vi starter henne. Mm. Altså at tage det der indledende arbejde, inden du begynder at tænke forbedringer, det er afgørende, fordi ellers så ved du ikke, hvad det er, du går i gang med at ændre på. Så det er virkelig min anbefaling. Og så selvfølgelig at anvende forbedringsmodellen i det videre arbejde. At søge de kompetencer, der skal til for at kunne gøre det.
Lad det være en af de sidste ord, hvad mindre nogen har mere på hjerte. Nogen, der vil sige et sidste pip. Fordi, har du, Inge? Ja.
Nej, men jeg vil bare rigtig gerne sige tak til jer to. Tak til jer to for at dele erfaringerne fra jeres arbejde, fordi fra vores side, fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, kan vi jo tale nok så meget ind i metoder, forbedringsarbejde osv. Men for at vi kan gøre det, og for at det nytter noget ude hos borgeren, så skal den viden jo omsættes, og det er det, I på formidabel vis har vist, hvordan I har gjort, og også hvordan I kan være med til at skabe anbefalinger til andre. Så tusind tak for det.
Velbekomme.
Ja, velbekomme.
Jamen, så er der ikke andet tilbage end at sige tak til jer, der har deltaget i dag. Inge Ulriksen, Valdrina Bajtjinkær, ja, og Signe Bjørk Madsen. Jeg må lige øve mig lidt på det efternavn der. Og, tak for at dele jeres erfaringer, og tak til lytterne for at lytte med. Du kan finde mere viden på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside i show notes, både generelt om erfaringsopsamling og mere specifikt om de enkelte metoder, som du har hørt om i afsnittet. Vi er Dansk Selskab for Patientsikkerheds podcast om sikker medicinering, og denne podcast er støttet af Helsefonden. Vi lyttes ved.